deseta glava knjige proroka Isaija od prvoga stiha. Čitati. Te prorok Isaija, ustani svetli, jer je došla tvoja svetlost. Gospodnja slava sije nad tobom, jer evo tama pokriva zemlju i mrak narode. Ali nad tobom sija Gospod, nad tobom svetli njegova slava. Narodi putuju ka tvome svetlu i kraljevi ka sjaju koji sja nad tobom.
Nebeski Oče,
ovdje ta sjaj vatrenog stuba je prekrio zemlju. Oče nebeski, jednoga od ovih dana koja je sada već prošlost, ti si ustao sa trona, uzeo si knjigu iz očeve desnice, otvorio si pečate i došao si sa neba na zemlju. Došao si svome proroku, Bože, usred ovoga doba, usred ovoga zloga naraštaja, u ovo tamno i mračno vreme, tvoj vatreni stup i ogan Gospodnji je zasijao na zemlju. Oče nebeski, sada dok razmišljamo o tebi i o tvojoj moćnoj slavi i svetlosti koja prekriva zemlju, Oče nebeski, mi smo ovdje da naučimo nešto o tebi, da naše razumevanje bude otvoreno. Mi želimo da imamo iskustvo kao što su ga imali učenici na putu za Emaus, kada su rekli, nisu li naša srca gorela dok nam je on govorio pisma. Sada, Oče, dok mi dolazimo do ovoga svetoga pisma, Oče, udaljujemo sa svega onoga ništavnoga, zemaljskoga, prolaznoga i gledamo na slavu Božije večne reči. Bože, i ovdje smo da te slavimo i hvalimo, Oče, i molimo te za tvoju božansku inspiraciju u ime tvoga Sina. Dobra vraća mi uzeo ove delove pisma i govorio je, o čemu ćemo i mi danas govoriti, o kontrastu zadnjega vremena. I to je veoma zanimljiva stvar, zato što je jako puno rečeno o mraku zadnjega doba. Istinski to je tako. Biblija govori o zadnjim vremenima i o zadnjim vremenima vi možete vidjeti da je to zlo doba. I Brad Rahman je čak nazvao ovo zadnje vreme Satani Neden. I ne postoji ni jedan drugi jači izraz koji bi čovjek mogao da iskoristi, da kaže i da bi opisao ovo vreme od onoga što je prorok koristio i rekao Satanin Eden. Dakle, ne samo da je to Satanin Eden, mi ga može, Bog je, u stvari Edenski vrt je kraj Božije kreacije. To je ono što je on uradio. On je 6000 godina uzeo ili 6 nebeskih dana je uzeo da bi formirao zemlju, da bi oblikovao, da bi omogućio da se na njoj formiraju sve vrste života, a onda u sedmi dan, znači on je počinuo, zato što sve što je kreirao i cijela njegova kreacija je bila perfektna. Sve što je stvorio, bilo je savršeno. I sada, prorok zadnjega vremena, nakon 6000 godina ljudske grešne istorije, uzima termin i izraz i kaže Satanin Eden, što označava da je ovo doba u kojoj mi živimo, doba u kojoj je Satana završio svoju kreaciju. Ono što je naumio ili ono što je imao na umu kada je posjetio Adama i Evu u Edenskom vrtu. Dakle, Brad Rahman kaže da je njegova ideja bila da poseje svoje seme ili da ubrizga svoje seme u ljudski rod. I kroz mešanje semena, tako što je uspeo da pomeša u prirodnom životu, životinsko, zmijino seme sa ženinim semenom, on je napravio i ušao je u ljudski rod i u ljudsku rasu kroz hibrid koji je bio Kain. I u tome trenutku on je postao gospodar ovoga sveta, zato što Adam i Eva koje su imali pravo na ovaj svet, i to je jedno od njihovih prava bilo, imali su pravo da vladaju ovim svetom, imali su pravo da upravljaju ovim svetom, ali onda kada su oni to učinili i kada su se udaljili od Boga, Satana je postao Bog ovoga sveta. I sada on preuzima primarno ovim svetom i sada on ima svoga sina na tome svetu koji je bio Kain i on ima planove sa ovim svetom. I ono što je on planirao, on je izražavao kroz istoriju ljudske rase ili istoriju te mešane, sada već možemo reći degradirane ljudske rase, 6000 godina. I sada u ovome dobu u kome se mi nalazimo, prorok dolazi i kaže ovo je Satanin Eden. Ono što je on planirao da napravi i da načini od zemlje, on je to uradio. Ovo je kraj njegove kreacije. Ovo je kraj izražavanja njegovog uma. Ono što je bilo u Sataninoj glavi u početku, kada je on došao Adam u Evi, on je sada završio i ovo je kraj njegove kreacije i u ovome danu on će se pojaviti u fizičkoj formi kao Bog ovoga sveta. I mi znamo da će to tačno ono što će se desiti. Brat Rahman kaže, kada nevesta odlazi gore, a nevesta odlazi gore u času uskrsnuća, Satana ide dole. Do toga trenutka on dolazi i izlazi čak pred Božji presto i kleveće izabrane Božije kleveće Bože izabranike, a mi imamo zastupnika na nebesima, Isusa Hrista, pravednika koji se moli, koji posreduje za nas svojom vlastitom krvlju, ali u tom danu, u tom času, u tom svetom trenutku uskrsnuća i uznesenja, Bog je završio svoje delo milosti na zemlji, baš što se tiče paganske crkve ili paganskih nacija, i okreće se u potpunosti Izraelu, i Satana dolazi to. I u ovome trenutku rimski papa nije opsednut đavolom. Mi o njemu možemo govoriti u jako, jako oštrim tonovima i možemo reći puno toga negativnog, zato što on zaslužuje sve negativno ovoga sveta, ne kao ljudsko biće kome treba spasitelj kao i nama, ali ono što radi, ono što čini, pokazuje njega kao najnegativniju osobu današnju. Ali u ovome trenutku on nije još uvek sami đavo. On nije inkarnirani Sotona. On nije u ovome trenutku ono što je bio faraon. On nije u ovome trenutku ono što je bio Juda u času ili u noći izdaje Isusa Hrista. On je jednostavno lažni učitelj, lažni prorok u ovome zlome vremenu. On je onaj u kome će se nastaniti Satana kada bude izbačen sa neba i kada nebesa bude podignuta na nebeski prest. I ne samo da će ovaj svet postati Satanin Eden, on će imati svoju glavu koja će se nastaniti u Rimu i u te 3,5 godine velikih nevolja on će vladati svojim kraljevstvom, i ne kao duh koji pomazuje, nego kao duh koji živi u jednoj određenoj osobi. I znamo da je to tako. I sada to je mračno vreme, jer Satana se baš i ne inkarnira u jednu osobu tako često. Mi imamo nekoliko zapisa u Bibliji. Sada ne govorimo o njegovim demonima. Govorimo o Luciferu, govorimo baš o njemu lično, o tom Heruvimu, zaklanjaču. Vidite da je on prvi put kada je imao svoju metu i svoju žrtvu, to je bila životinja slična čoveku u Edenskom vrtu. I on taj posao zavođenja Eve nije prepustio nikom drugom, nijednom demonu niže ranka od sebe samoga. Tako da je on ušao u zmiju i postao je zmiju. I zato Biblija njega naziva Satana, đavo, stara zmija. Kada je Bog i kada je Sveti Duh ušao u Hrista, Bog je postao čovjek. Kada je Satana na početku ljudske istorije i ljudske rase ušao u životinju, zver je postala Satana. Satana je postao zver u obliku te životinje i on tu inkarnaciju nije prepustio ni jednom nižem demonu od sebe. On je ušao i koristio je životinsko telo. On ne samo da je bio u životinji, on je postao životinj. I to je stvar sa pomazanjem ili sa inkarnacijom. Kada Sveti Duh ulazi u Hrista, Hrist nije samo osoba koja je ispunjena Bogom. Hrist nije samo osoba koja je pomazana Svetim Duhom. Hrist nije samo osoba koja ima određeni duhovni dar da može otkrivati tajne ljudskih srca. Nekada je Sveti Duh u svojoj punini ušao u Hrista, Hrist je postao Bog lično. A Duh je postao telo. Reč je postala telo i nastanila se među nama. I sada u ovoj negativnoj sotonskoj strani vi imate taj isti princip. Kada je Heruvim zaklanjač došao u staru zmiju iz Edenskog vrta, kada je ušao i kada je zaposeo njeno telo i kada ga je koristio za svoju svrhu, Duh je postao telo. Satana je postao životinja zavodi, zaveo je Evu i onda je prepustio to telo kao beznačajnu krv. Sljedeći put, kada imamo njega lično, ponovo prisutnog u ljudskom telu, mi možemo vidjeti da je to vreme kada je Bog naumio nešto veliko da uradi. I u stvari Satana se pojavljuje u ljudskom obliku samo u onim danima i u onim vremenima kada Bog sprema nešto veliko da uradi na zemlji. I on se pojavio u vreme izvođenja Izraela iz Egipta, zato što brat Brahan nedvosmisleno kaže da je Satana ili Lucifer bio u faraonu. I da je on bio u faraonu mi možemo vidjeti iz niza naprirodnih događaja koja su se događala u to vreme. Jer ako gledate faraonovo ponašanje, vi možete vidjeti kakav je Lucifer, jer to nije bio samo jedan demon, to nije bio samo jedan duh učenja ili nečega sličnog, to je bio đavo u ljudskom telu. I prkosio je Bog. I borio se protiv Boga. Kasnije mi ga vidimo u Tirskom kralju, imamo zapis u Bibliji o tome. I također u vreme Estere mi vidimo da je Satana bio u ljudskom telu, zato što je svet preplavila mržnja prema Božjem izabranom narodu. To nije bilo jedno obično vreme, to je bilo jedno vreme opšte histerije i mržnje protiv izraelskog naroda. I sada možete samo videti, kada je izašao taj proglas da Jevreji kao narod budu uništeni, vi možete videti da je to prisustvo Lucifera lično. Kasnije u biblijskim danima mi ga vidimo da je ušao u telo Jude Iskariotskog da bi izdao Isusa Hrista, i kada je iskoristio Judu za svoju svrhu, opet ga je ostavio kao isceđenu krpu. U ljudskim vremenima i našoj bližoj istoriji mi možemo njegovo pojavljivanje pratiti u drugom svjetskom ratu, jer od Esterinih vremena ili od faraonovih vremena do drugog svjetskog rata ni nemate u toj meri na tako ludački način izlivenu mržnju protiv izraelskog naroda kao što je to bio period nacizma i drugog svjetskog rata. Znači, to je bilo vreme kolektivne mržnje i proganjanja izraelskog naroda po koncentracionim logorima. To je bilo vreme kada je u nemačkom vođi bio inkarniran Lucifer lično. I zato oko toga čoveka postoji toliko kontroverzi danas, i zato istorija u njemu i vidi samo sušto zlo, jer to jeste bilo inkarnirano sušto zlo. Satana je bio u Adolfu Hitleru i progonio je izraelski narod i napravio je atmosferu linča i mržnje prema izraelskim narodu kakva je bila i kakva je postojala jedino u Esterino vreme i jedino u vreme faraona. I sada, na kraju vremena, on će ponovo da bude inkarniran u ljudskom telu. I kada on lično bude inkarniran, dakle, to nije samo nešto, to donosi jednu specifičnu promjenu u duhovnoj atmosferi. Mi kažemo da je ovaj svet poludeo, možete li zamisliti na šta i kakav će ovaj svet biti kada Lucifer lično bude koristio ljudsko telo? Kada on ponovo bude inkarniran u ljudskome biću? Kada on sedne na svoj tron i on će sesti na svoj tron u Vatikanu, u Rimu, i odande vladati svetom za 3,5 godine, boreći se protiv Boga u bici koja se zove Armagedon? Sve će utonuti u kolektivno i opšte ludilo. Biblija je rekla da to vrstu ludila, mi vidimo kako se to sprema, ali ono što sprečava manifestaciju toga, ono što sprečava kulminaciju toga u stvari, jeste nevesta Isusa Hrista koja je prisutna ovdje na zemlji i Sveti Duh koji je u nama večeras. Ali onoga dana kada dođe uznesenje i kada Sveti Duh bude podigao svoju nevestu sa zemlje, mi ćemo imati inkarniranoga Sotonu na zemlji. I razlog zašto nevesta neće biti fizički progonjena je upravo taj, jer Satana neće biti fizički prisutan u ljudskom telu dok je ona tu. Jer kada nevesta ide gore, on dolazi dole da bi bio inkarniran ponovo u ljudskom biću. I u tome zlom dobu u kojem mi živimo, dakle, svi njegovi planovi su izliveni i manifestovani u ovom vremenu. Ovaj svet je bio u njegovom umu, u njegovoj mašti, kada je zavodio Evu. Ovo je želeo da stvori. 6000 godina njegovog truda da napravi svoje carstvo je danas kulminiralo i vi danas živimo i živite u Sataninom carstvu. Ovo je ono što je on planirao. Brat Brahim je govorio o Hristu i govorio je kako je Bog kroz vreme i različite karaktere svojih sinova portretisao ili tipizirao Hrista kakav treba da bude. Tako da je jedan Mojsije je odražavao Hristov karakter. Josip je pre toga odražavao Hristov karakter. David je odražavao Hristov karakter i Hristov lik. Ali onda kada se njegov sin rodio, brat Brahim ga je nazvao Božije remedje. I Bog je nagoveštavao kakav će Isus biti. Ali kada se on rodio, to je bilo Božije remedje. I Bog je rekao, ovo sam ja planirao, ovo je moj spasitelj, ovo je moj plan otkupljenja, ovo je čovjek koji je po mojoj volji, u njega ću se nastaniti, sa njim ću se ujediniti. I onda naredi Jordanu u tom najsvetijem činu ljudske historije, nebo i zemlja se sreću, kaže brat Braha, nebo i zemlja su se zagrlili i poljubili, a Bog i čovjek su se ujedinili. Pokazujući da je Bog ostvario svoje planove. I onda Isus je odveden ili vođen je na Golgotu, kao što je brat Braham govorio, da je on bio jagnje koga je golub vodio. Golub ga je vodio do same Golgote gdje je postao naš spasitelj i kasnije je uzden sa desne strane veličanstva u nebesima i tamo posreduje za nas do 7 kroz ovih 2000 godina crkvenih doba. Ali ovaj satanin Eden jeste njegovo remek-delo. Ono što on smatra remek-delo. Ovo je ono što je on mislio da je najbolje za ovu zemlju. U ovom vremenu i u ovom dobu su izliveni svi njegovi planovi. Ovo doba pokazuje u materijalnom, fizičkom smislu kako je on zamišljao svoje kraljevstvo. Mi ne moramo, da bi vidjeli šta je bilo i šta jeste u Božjem umu, mi moramo imati otkrivenje reči. A da bi vidjeli šta je bilo u satanjinom umu, dovoljno je da izađete na ulicu i vidjet ćete šta je on imao u umu kada je zavodio Evu, šta je on imao u umu kada je pomazivao i kada je vodio Kajina da pravi svoj prvi grad i da se počne baviti rudarstvom i metalurgijom? Šta je on imao u svojoj glavi kada je formirao razne kraljevstva, razne nacije kroz istoriju? On je težio ovome vremenu. Ovo vreme je kulminacija onoga što je on želeo sa ovom zemljom. I u ovom vremenu imate toliko teških reči i teških proroštava o kojima Biblija govori. Dovoljno je da uđete u knjigu otkrivenja u treću glavu i da pročitate poruku Laodikeje i vidjeti da nema ni jedna jedina reč koja bi bila pozitivna za ovo doba. Nema ni jedno doba crkva koja je izbacila Boga iz svoje sredine. Crkva u kojoj Hrist više ne obitava, o onome što je religija ovoga sveta, brat Rahem je toliko govorio i nema ni jednu gotovo pozitivnu stvar da kaže o svemu tome, zato što je ovo doba, doba velikog mraka. I u poruci šalom ili mir tebi, brat Abraham je čitao upravo ove stihove koje smo mi večeras pročitali, da bi kazao da je tama nad narodima. Ta tama je tu. I puno je rečeno o toj tami. Ali šta će biti sa svetlom? Svetlo je dolazak Gospodin. I puno Biblija govori o tome kako će izgledati satanin svet. I jako malo govori o tome kako će izgledati nevestino okupljanje oko reči na kraju vremena. Zašto? Brat Abraham je rekao, zato što treba da se pojavi prorok na zemlji koji će objaviti te stvari. Svetlo je zasijalo u tami i tama ga nije obuhvatila. I dolazak vatrenog stuba je dolazak svetla. On dolazi kao lopov u noć. I kada se pojavio na skupovima brata Brahama, to je bio dolazak Isusa Hrista kao lopova u noć. Dozvolio je, u stvari on nije skrivao svoj dolazak od vernika, jer je sebe načinio znanim, samo vernici. Kada pogledate tu fotografiju, i dovoljno je samo da vidite fotografiju, znate, mi znamo tu priču naravno, da je to jedina fotografija nadprirodnog bića koja je snimljena u istoriji ljudskog roda, i čak su naučnici u nekoj laboratoriji u Americi dokazali da je to istinita, originalna fotografija, da nije fotomontaža. I u stvari nema niko, to se ne krije od nikoga. I postoji samo jedna grupa ljudi koji veruju da je to vatreni stub, a to je nevesta Isusa Hrista. On je načinio sebe poznatim samovernicim. I kada su slikali oblak, nisu mogli to, čak nisu mogli shvatiti da je to lik Isusa Hrista, dok im prorok nije rekao, okrenite to i pogledajte tu sliku pod ispravnim uglom. I sama ta fotografija postaje jedna od glavnih stvari osporavanja koje dolaze prema ovoj poruci iz denominacijskih krugova. Da li ti imaš sliku vatrenog stuba i da li imaš sliku oblaka u svojoj sobi? E da oni kažu, ako vernici poruke stave sliku vatrenog stuba ili ako stave sliku kao što je ova Hofmanova Isusa Hrista, onda oni kažu to je idolopoklon. I koliko oni imaju plitko razumevanje toga šta idolatrija jeste, imati sliku Isusa Hrista u svojoj sobi nije idolopoklonstvo. Idolopoklonstvo je nešto drugo kada od drugih ljudi pravite posrednike na nebesi. Idolopoklonstvo znači kada osoba kaže ja verujem da je Marija majka Božija i da ona posreduje za mene. To je uvreda za Boga i to je uvreda za Mariju. Idolopoklonstvo jeste kada ljudi dođu i kada kažu ja verujem da je Nikola zaštitnik more plovaca na nebesima, to jeste odvratno, ogavno idolopoklonstvo i Bog mrzi tu stvar. Idolopoklonstvo je dakle kada osobe ili kada ljudi u svojim pravoslavnim, katoličkim i ostalim idolatrijskim crkvama od drugih ljudi prave posrednike između sebe i Boga i pripisuju im poziciju koju oni ne zauzimaju u nebesi. Ali imati sliku jedinoga istinitoga Boga, živoga Boga, imati sliku vatrenog stuba koji se pojavio Mojsiju i koji je objavio sebe Izraelcima i koji je vodio izraelsku decu danu i noću od Egipta do obećane zemlje, imati sliku vatrenog stuba koji se pojavio apostolu Pavlu i koji ga je obratio u hrišćanstvo i načinio apostolom i prorokom hrišćanstva prvoga doba i ostalih vremena, nije nikakvo idolopoklonstvo, nego je to privilegija i čast imati u svojoj. To je privilegija i to je čast. I ja mogu da kažem samo da se ja ponosim tim stvarima. Ljudi od slika i od slikarstva prave idolopoklonstvo i po tome niko ne bi smeo da nacrta ni jednu sliku sa Isusom Hristom, što je smešno i što je smijurio. Umetnost nije idolopoklonstvo. Idolopoklonstvo je kada imate svoje svece, kada imate svoje sveće, kada imate svoje idolatrijske crkve u kojim idete i u kojima se klanjate mrtvim ljudima, čineći od njih posrednike između ljudi i Boga. Idolopoklonstvo je također, ne moramo otići toliko daleko pa samo usmeriti kritiku Božje reči samo kad pravoslavnim i katoličkim crkvama i tim denominacijama koje su svetosnim godinama daleko od Boga. Idolopoklonstvo je kada verujete da postoje tri osobe u Bogu. Idolopoklonstvo je kada verujete u ime, da i krštavate u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Idolopoklonstvo je kada verujete da postoje tri Boga, a ne jedan. To je sve idolopoklonstvo, ali imati sliku jedinoga Boga koji je dozvolio naučnicima da ga fotografišu nije nikakvo idolopoklonstvo, nego milost i privilegija Božja.
Amen, amen.
I to je. Najveći cinizam je ovoga vremena kada idolopoklonici optužuju vernike za idolopoklonstvo. Znači on će otići u svoju crkvu, ovakvu ili onakvu. Tamo će ga poškropiti nekom vodom i krstiti ga naravno u nekako u ono što oni misle da je hrišćanstvo. Ili čak i ako ode u neku mlađu bludnicu, kao što je protestantska crkva, i kada ga krste u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, on misli da je krsto hrišćanskim krštenjem. I onda sebi daju za pravo da druge ljude optužuju da su idolopoklonici. Bog mrzi idolopoklonice. Jedna od najvećih stvari, jedan od najvećih stihova koje bi hrišćani i ljudi koji žele da budu hrišćani trebali da urežu u svoj um i trebali da napišu da im to uvek bude pred očima. Nekada je Bog u izraelska vremena, kada je Jošua, Isus Navin, kada je odlazio sa lica zemlje i kada je predavao amanet Izraelcima, rekao je, pa dobro, stavite te Božje zakone, neka vam stalno budu pred očima. Ima nešto u tome, neka vam stalno to bude pred očima.
Amen.
Tu Izraele, Gospod Bog, Bog je jedan, dobro, kada uđeš u svoju sobu, neka to piše, kada se probudiš, neka je to prvo što vidiš. Tako bi za mnoge ljude koji teže tome da budu hrišćani i da upoznaju Boga, bilo jako dobro da zapamte taj stih. Jedan je Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hrist. Nema tri Boga. Nema Boga Oca, nema Boga Sina i nema Boga Svetoga Duha. Postoji samo jedan Bog. I postoji samo jedan posrednik između Boga i ljudi. Ne Marija, ne Franja, ne Nikola. I kako ih sve zovu, nema pojma. Nikakvi oni posrednici. Kada ih postavljate na to mesto i kada ih ljudi postavljaju na to mesto, čine sebe idolopoklonicima, a tim činom vređaju Boga. I ne samo da vređaju Boga, nego vređaju i ljude koji su nekada bili sveti Božji ljudi na zemlji. Jer brat Rahan, prorok ovoga doba, je tumačio knjigu Otkrivenja i kada je došlo do toga mesta da hule na one koji su na nebesima, rekao je da je hula na ljude koji su umrli u Hristu. Amen. I koji sada žive u nebesima pod oltarom Božjim, da način na koji grešnici hule na njih je kada od njih čine posrednike i sveti. I huliti znači u stvari vređati. Kada dođe, kada kažu Petre, ja verujem da si ti na nebu i da posreduješ za mene, vi vređate Petra. Petar bi da je ovdje na zemlji došao i rekao bi vam, sram vas bilo što radite takve stvari, ja nisam nikakav posrednik, nikakav svetac, ja sam apostol po Božjoj milosti, grešnik spasen milošću, milost me je dovela na ovo mjesto. Postoji samo jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hrist. I kada se vatreni stup pojavio ponovo na zemlji, znate, kada ljudi uzimaju slike i fotografije, uzimaju ih obično jer žele da neki trenutak u životu obeleže i da ga se kroz vreme sećaju. A taj trenutak gdje se fotografiše su obično neki posebni trenuci, kao što su naši kampovi, tamo će svi da slikaju se, a zato što se jednom godišnje možda skupe na jednom takvom hrišćanskom skupu i žele u narednih godinu dana ili više vremena da se sećaju tih dana i toga vremena. Jer to je bilo nešto važno u njihovim životima. I fotografije se uzimaju samo sa tih skupova koji su značajni i koji ljudi žele da se sete. A sad, Bog se pojavio Mojsiju i nije bilo fotografa da ga slika. Bog se pojavio kasnije apostolu Pavlu i nije bilo fotografa da ga slika. Bog se, vatreni stup se, da se razumemo, od apostolskih dana do dana kada se pojavio Božijem proroku Viljamu Brahamu nije pojavljivao ljudima. 2000 godina ne, nije se pojavljivao ljudima. Otišao je na nebo, u oblacima je otišao, seo je sa desne strane veličanstva, posredovao je za naše grehe i posreduje i večeras, ali se nije pojavljivao ljudima, nije dolazio ljudima. Ali onda u zadnja vremena pojavio se svome proroku. Amen. I pojavio se vernicima. Amen. Kada je brat Brahan krštavao ljude na reci Ohio, pojavila se vatra sa neba, pojavio se vatreni stup. I šta misli? Koliko je to bio veliki događaj u istoriji nebesa, u istoriji večnosti, vatreni stup posle 2000 godina ponovo među ljudima, ponovo nad narodi. Ali onda brat Brahan kaže za nevestu i za izabrani ostatak Izraela, mir vama. Šalom. Dolazi dan. Dolazi svetlo. Dolazi vatreni stup. I brat Brahan je krštavao hrišćanskim krštenjem u reci Ohaju. I to je bio dan kada se taj vatreni stup pojavio. Mislite kako veliki dan. 2000 godina ljudske istorije. I nije ga bilo. Bilo je mučenika hrišćanskih, to je tačno. Bilo je ljudi koji su umirali kao umirali u hrišćanskoj veri kao mučenici. Bilo je ljudi koji su bili reformatori i menjali crkvu. Bilo je ljudi koji su propovedali protiv idolopoklonstva. Bilo je ljudi koji su bili pomazani. Bilo je ljudi koji su bili dobri hrišćanski pisci. Bilo je predivnih vernika, ali vatrenog stuba među njima nije bilo. Ali dolazi Billy Braham, dolazi William Braham, dolazi jedan mladi baptistički propovednik, krštavajući ljude u reci Ohio, pojavljuje se upravo on. A novine pišu. Mistično svetlo nad baptističkim propovednikom u Jeffersonu. Mistično svetlo. I Amerika toga vremena nije bila Amerika današnjice koja bi se bavila svim i svačim, samo ne hrišćanstvo. I novine toga doba su posvećivali mnogo više pažnje nadprirodnim stvarima i stvarima koje su bile vezane za hrišćanstvo nego što bi oni to uradili danas. Danas im prolaze. Znate što danas uradi? Danas se anđeli gospodnji pojavljuju kao Boži izaslanici suda i oni će napisati i oni će izvestiti, vidjeli smo neidentifikovani leteći objekt. I onda će napisati, pa dvoje maloletne, pa možda i bezumne dece su vidjeli nekakvo svetlo koje je išlo po nebu. Ali brat Brahan kaže da to nisu nikakvi leteći tanjiri. Brat Brahan kaže da su to anđeli suda koji posjećuju ovaj svet, kao što su posjećivali svet u vreme Sodomskog. I onda se pojavi da je anđel od Boga. Pojavi se anđel gospodnji, pojavi se vatreni stup, pojavi se isti onaj koji se Pavlo pojavljivao. I oni bi trebali da informišu javnosti i da kažu desilo se nešto što se nije desilo od apostolskih dana, ali oni napišu misteriozno, mistično svetlo. Nad mladim baptističkim propovedom. I čitajući pentakostalce koji su osporavali ovu poruku, čak na ovim prostorima, u stvari oni, a zanimljivost kritičara na ovim prostorima, ovim našim balkanskim ili kako ih zovete već, evropskim, poluevropskim prostorima, zovite ih kako hoćete, ali jedna stvar spaja sve te ljude koji kritikuju ovu poruku. Oni su tako, prosto su plagijatori i lenji. Za razliku od njihovih kolega sa zapada, koji su napisali kritike o Williamu Brahamu, znači oni se nisu potrudili ništa ni da pročitaju, oni se nisu potrudili da se informišu, oni se nisu potrudili da dobiju neke najbitnije činjenice, oni su prosto uzeli nešto što je neko napisao negde u Americi, preveli to na naš jezik i onda to pustili da ide internetom da bude kao njihova verodostojna kritika Williama Brahama. I jedva da su znali taj engleski sa koga su to preveli. Ali onda jedna od najvećih zamerki u tim spisima kritike je bila što se brat Brahama oslanjao na anđela gospodina. I onda su rekli i napisali, to je dokaz da je to bio zao duh. Jer anđeo se navodno ne pojavljuje čovjek. A onda imate jednu stvar. da Biblija kaže kada se pojavi Sveti Duh i kada se pojavi Bog i dokaže svoju prisutnost nad prirodnim božanskim znacima među ljudima i kada ljudi to nazovu đavolom, nema oproštenja za tu stvar.
Amen.
Ni na ovome svetu, ni na svetu koji će doći.
Amen.
To je veoma oštro, ali je tako. Oni su sina čovečije, Gospoda Isusa Hrista, nazvali đavolom dok je hodao zemlju. Fariseji su to radili i rekli su uz pomoć Belzebuba, poglavara pakla, on isteruje đavola. Isus je rekao, pa kako ste vi smešne budale, ako Satana samoga sebe istera, onda se podelilo njegovo carstvo i onda je njegovom carstvu veoma blizu propast. Ali su oni nastavili da govore u tome smislu i rekli su, o, mi znamo da je u njemu đavo. I on je rekao, ja vam to sada opraštam. Ali u vremenima crkvenih doba, ko bude radio to što vi sad radite, za taj greh ili za tu vrstu greha neće biti oproštenja ni na ovome svetu ni na svetu koji će doći.
Amen.
I to je istina. Jer Božje svetoga duha, u stvari oni nisu svetoga duha nazvali đavo, oni su telo u kome se nalazio sveti duh nazvali đavo. Ti si čovjek koji ima đavolsku duhu. Drugim rečima, mi verujemo u Boga i mi verujemo da je Boži duh sveti, veliki, ali ne verujemo da je u tebi. I ne verujemo da te stvari koje ti radiš, radi sveti duh kroz tebe, nego radi ih đavo kroz tebe. I onda on sedi danas tako, balkanska lenština, ništa drugo. Kuca taj tekst. Prevede. I onda slavodobitno kaže, eto, taj anđel koji se pojavljivao Abrahamu bio je đavo. Šta mislite, šta će biti sa njegovom dušom? Reč Božja se ne menja.
Amen.
Reč Božja stoji. Ljudi misle da su neoprostivi greci ono što nisu. On je učinio preljubu, to je neoprostivo. Nikada mu Bog neće. I crkve u kojoj sam bio su takve ljude koji su se desilo nešto i isključivali su iz crkve bez razloga, žigosali. To je užasna stvar, ali nije neoprostiva. To je jeziva stvar, ali nije neoprostiv. Ljudi misle da je ubistvo neoprostivi greh. Oprostite, Pavle bi ubio. I sad kako mogu to proglasiti? To jeste užasan greh. To jeste dokaz sotovskog opsednuća. To jeste dokaz ispravnog mozga. Ali oprostite, Biblija ne kaže da je to neoprostiv. Da li apostol Pavle progonio hrišćane? Jeste. Da li mu je bilo oprošteno? Jeste. Ali kada se pojavio vatreni stup apostolu Pavlu, pao je na svoja kolena, prepoznao je ko je taj koji sa njim govori, istog trenutka je prepoznao. I kada mu je glas progovorio, ja sam Isus koga ti progoniš, apostol Pavle je jako dobro znao da je to isti vatreni stup koji je vodio Izrael iz Egipta u obećanu zemlju.
Amen.
I nije fantazirao i nije filozofirao. Najmanje je nazvao to đavo. Da ikada to nazvao đavolom, ne bi bio apostol pagana, i ne bi bio spašen čovjek. Sa tim stvarima nema igre. Ajde, ovi su u novinama to nazvali mistično svetlo. Nije im otkriveno, ne znaju ljudi. Onoliko koliko znaju, toliko su pisali. Ali šta treba današnjim ljudima? Današnjim generacijama? Današnjim teolozima? Šta ih to, da ne kažem, vuče za jezik? Pa nazivaju anđela gospodnjeg i vatreni sud koji se pojavio proroku ovoga vremena đavolskim duhom. Šta ih tera? Recite ja ne znam, i recite ja ne razumem, recite ja ne verujem, recite ja nisam siguran. Ali Bože, Božje ime vas volim, nemojte to nazvati đavolom, uradite to jedno iz svoga srca. Vi ste završili sa njim, ali i on sa vama. Nije to nikakav đavo, to je Gospod Bog. To je svetlo zadnjega vremena. To je svetlo koje je obasjalo nebesu zadnjega vremena. To je Gospod Isus Hrist koji je došao sa otvorenom knjigom na zemlju. To je Gospod Isus Hrist koji se pojavio svome proroku. To je Gospod Isus Hrist koji se pojavio svojoj nevesti. To je Gospod Isus Hrist koji se pojavio na reci Ohaju. To je Gospod Isus Hrist koji je dozvolio da ga snime posle propovedanja 7 crkvenih doba. To je Gospod Isus Hrist i anđeo gospodnji i vatreni sud koga su snimili u Švajcarskoj. To je Gospod Isus Hrist koga su snimili na planino. To je Gospod Bog u svojoj pojavi i u svome dolazku. Istina je, to za nevernike jeste misterija. Znate dok će to biti misterija za ove nevernike, sve dok Bog ne bude zasijao na celim svetu. On se nalazi u svome dolasku i on je sada kao lopov u noći, u stvari on se ne skriva. Ono što ga skriva od ljudi je njihova nevera. Ali za vernike nema tajne. Ko je to? Svetlost koja je zasijala oltar? Vatreni stup koji je došao na isceliteljske službe? Vatreni stup koji je podizao mrtve u ovoj generaciji? Vatreni stup koji je lečio hiljade i hiljade i milione bolesnih ljudi? Vatreni stup koji je dokazivao da je on isti juče, danas i zauvek, otkrivajući tajne srca u desetinama i stotinama hiljada primjera? Vatreni stup koji je prohujao ovom zemljom? Vatreni stup koga su naučnici slikali? Vatreni stup za koga su naučnici potvrdili da je jedino nadprirodno biće slikano, fotografisano u istoriji sveta, je ovdje sa nama juče. I onda dođu nevernici i sve to nazovu đavol. To je đavolski duh. To je ispunjenje proroštva. To je Božje obećanje za ovo doba. I zanimljivo je, kada se anđeo gospodnji pojavljivao vernici kroz biblijske primjere, mi ćemo vidjeti da su ga oni uvek prepoznali. Kada se Melchisedek pojavio Abraham, Abraham je jednostavno znao ko je on bio. Sada Melchisedek nije mogao da bude niko drugi nego anđeo gospodnji, Gospod Isus, Bog, vatreni stup. Ali Abraham je znao da je to Bog. Odmah, čim ga vide. I onda je taj vatreni stup i taj anđel gospodin je došao Mojsiju i goreo je u toj kupini koja nije sagorevala i Mojsije je odmah znao, gospode, ti si Bog Abrahama, Isaka i Jakova. I oni sa u tom malo istog trenutka je Mojsije znao da je to Bog. Kada se Gedeonu pojavio, Gedeon je znao da je to Bog. Kada se deci Izraelovo u vatri i među lavovima pojavio, oni su znali da je to Bog. Kada je došao apostolu Pavlu, apostol Pavle je znao da je to Gospod Bog. Čim ga je video, obratio. A sada, dragi moji, on se pojavio u ovom vremenu. I za one koji ga nisu vidjeli fizičkim očima, on je dozvolio da gledaju njegovu sliku. I kada pogledate na to, crvena svetlost u kojoj je bio prorok, vatreni stup, anđeo gospodin u švajcarskoj slika iza njega, vatreni stup, oblak koji je slikan u vreme kada je dolazila tajna u braku i razvodu, vatreni stup, Gospod Isus Hrist. I samo vernici to prepoznaju i to prepoznaju odmah. Recimo to ovako, vernici to vide na vreme. A nevernici to osude, odbace, iskritikuju ili hule. Mnogi od njih će vidjeti kada to bude u kasnu stvari. Knjiga Otkrivenja je knjiga koja počinje sa time da Gospod Isus Hrist dolazi na oblacima i da će ga vidjeti svi narodi i sva plemena i oni koji su ga probodili. To je vrijeme pred nama. I znate što će Bog uraditi u tom trenutku? On neće ni doći sa neba na zemlju, on je već došao.
Amen.
On će samo sebe načiniti vidljivim.
Amen. Amen.
I bit će beskrajno kazni. I sad imate to pismo ili to proroštvo gdje odlaze u planine i viču, sakrite nas od gneva jagnjata. Pa otkud oni znaju da je to jagnjata? Znate, velike nevolje su doba ili godine u kojim se igra otvorenim kartama. Nema skrivanja. Evo ga dolazi na oblacima. Dolazi na oblac. I vidjet će ga svi narodi. I oni koji su ga probogli. I oni za koje je to bio mistična svetlost nad glavom mladog baptističkog propovednika, i oni će ga gledati. I oni koji su u svojoj lenjosti i prepisivački napisali, to je zao duh koji je bio sa Abrahamom, i oni će ga vidjeti.
Amen.
Biblija veoma jasno kaže, evo ga dolazi na oblacima i vidjet će ga svi narodi, sva plemena i oni koji su ga proboli. Izvinite, oni koji su ga proboli dok je bio u fizičkom telu su na nekom drugome mjestu, ne na zemlji, da bi mogli gledati. Ali oni koji ga danas ponovo razapinu, ne vjerujući u njegovu pojavu, će također vidjeti i okrenut će se i vikat će planinama i gorama, padnite na nas. i sakrijte i sačuvajte nas, ubijte nas, neka pogine. I sakrijte me od besa jagnjeta. Jer to jagnje više neće skrivati se. Taj vatreni stup više neće dolaziti na skromne službe. Taj vatreni stup neće samo doći proroku i njegovoj nevesti. Taj vatreni stup, to svetlo koje će zasijati u mraku ovoga zloga doba, će obasijati ceo svet i svi će videti da je Isus iz Boga. Svi će videti da je Isus iz Boga. Vreme velikih nevolja je vreme kada se igra otvorenim kartama i Bog više nema nameru da skriva sebe. Došao sam. I to je njegova poruka ljudima u velikim nevoljama. Došao sam da uništim ovaj svet i da uzmem svoj presto. Došao sam da spasim ostatak Izraela. Došao sam da sudim neverničkom svetu. Došao sam. Tu sam. Željeli ste da vidite Boga. Toliko vas je reklo u svojoj ludosti, ako ne vidim Boga neću verovati, evo sada gledajte. Evo podignite glavu ka nebesima, ka oblacima, podignite glavu ka suncu i gledajte. I šta će vidjeti? Bes jagnjeta. Ali sada u ovome vremenu, čak nisu svi vernici predodređeni da ga vide na natprirodni način svojim fizičkim okom, ali da ne bi bilo izgovora, on je odlučio da čak generacijama neveste Isusa Hrista. Ili nevestino probuđenje sada već ima nekoliko generacija. Abraham je bio prorok, ali posle njegovog odlaska počelo je nevestino probuđenje. Mi sada imamo i ljude koji su u svojim 80. godinama, a imamo i vernike koji imaju 20 godina, pa i mlađe. Znači nekoliko generacija je u nevestinom probuđenju. I da Bog ne bi se morao pojavljivati svakoj osobi pojedinačno, on je rekao u redu, evo ja ću dozvoliti njihovim kameramanima, fotoaparatima, neka kliknu, neka slikaju i neka to bude svedočanstvo i njima. Amen. I njihovoj deci. Amen. I svima onima koji budu deo toga velikoga nevestinoga probuđenja po celome svetu, da sam ja isti jutre, danas i dovek, i da sam ja Bog koji se pojavio njihovome proroku. Amen. I on je to uradio. I uvek kada se on pojavi, to izaziva, on je na meti neverni. I na meti njihovi kritika. Ali sa fotografijama je tako. One su osuđene da traju. Kao sa audio kasetom. Ista stvar. One traju. Bog je rekao proroku da snima njegove propovedi na audio kasete, što je bio vrhunac tehnologije toga vremena, i kada je to uradio, njegove propovedi su postale trajne. Traju i danas. Njihov efekat, njihov uticaj je, ide i doseže mnogo dalje nego što je to jedna prepodnevna nedeljna škola ili nedeljna služba u Jeffersonville u Indijani, gde on propovedao na temu Hrist je otkrivena tajna Božja. Da to nije snimljeno na audio traci, to bi bila jedna propoved, čiji bi domet bio crkva u Jeffersonville i možda krug ljudi koji su to slušali preko radio stanice. I zbog toga što je to snimljeno na audio traci, domet te propovedi je seže kroz vreme do novih generacija. I mi se danas hranimo na toj tajnoj skrivenoj masi. I svi to stvari i sa to tim fotografijama vatrenog stupa. To je nešto što je ostavljeno da bude svedočanstvo nevesti dok je na zemlji. To je jedno trajno svedočanstvo o danima slave kada je Bog bio ponovo na zemlji kroz službu svoga proroka napravio najveličanstveniju isteliteljsku službu u istoriji sveta.
Amen.
I birao je trenutke Bog u stvari. Jedna od fotografija vatrenog stuba je bila na toj debati između brata Brahama i ljudi koji su osporavali božansko izlečenje. Bilo je. Jer je prorok rekao, neka svi oni koji su izlečeni verom u Isusa Hrista, neka podignu svoje ruke. I oni su podigli svoje ruke i rekao je, šta sa ovim ljudima, gospodin? Vi osporavate božansko izlečenje danas kada svi ovi ljudi mogu da budu svedoci da je to istina. I u tom trenutku, na tom skupu je u stvari i slikana jedna od fotografija vatrenog stupa. I mi možemo reći slobodno da je to slika nevidljivog Boga. Biblija kaže u poslu, u evanđelju apostola Jovana, Boga nikad nije video nikad. Jedinorodni sin koji u očevom naručju on ga je objavio. I Bog prebiva u svetlosti, također kaže Biblija, kojoj se ne može pristupiti. A onda je to dozvoljeno da bude snimljeno. Da bi ponovo postalo svedočanstvo vernicima i meta nevernici. Jer vernik će to verovati. Slično Pavlu, kad vidi i kad čuje o tome. Nevernik će to osporavati. I što su dalje od Boga sa sve više žustrine, gneva i otrova osporavaju su sliku. Zao duh je posjetio vrata. Bio je u kontaktu sa zlim duhom. Brat Brahma je rekao, samo napred. U jednom od ovih dana vi ćete preći tu graničnu liniju i bit će prekasno za sve.
Amen.
I naravno, da imam sliku vatrenog stuba u svojoj kući. I naravno da imam Hofmanovu sliku Isusa Hrista u svome čovjeku. I naravno da ću sliku vatrenog stuba nositi sa sobom u novčaniku ili bilo gde. Zato što je to slika nevidljivog Boga i vi ne možete imati vredniju fotografiju snimljenu na ljudskim aparatima od te. To je ispunjenje od proroštva za ovo doba. Svetlo koje se pojavilo u tami Laodikeje. Gospod Bog. Gospod Isus Hrist. Potvrđujući svoju reč. I sama njegova pojava razdvaja veru od njega. Svaki put kada se kaže, vi možete proći kroz Bibliju, kroz sve primere pojavljivanje vatrenog stuba bilo kom veri. I nemate ni jedan jedini primer da kada se vatreni stub, ogan gospodnji, pojavio verniku, da je on to nazvao ičim drugim ikada osim momentalno svemogućim Bogom. Pa Isusu na gori preobraženja čak. Kada je preobražen, učenici su momentalno znali ko je on. I mi danas jako dobro znamo ko je vatreni sud. I mi jako dobro znamo da je to anđeo gospodin. I bili po tim brata Brahama svedoči o tome. Brat Braham veoma često noćima nije spavao jer je očekivao gospodnju posjetu. Pa je vatreni sub je njemu govorio još kao detetu: nemoj piti, nemoj pušiti, nemoj ni na koji način prljati svoje telo, imam posao za tebe kada budeš veliki. A onda kada je postao odrastao čovjek i odrasla osoba, vatreni stup se prosto pojavljivao proroku i veoma često noću. I Billy Paul, koji je bio pratilac brata Brahama na mnogim njegovim putovanjima i evangelizacijnim misijama, je spavao u istoj sobi sa svojim ocem. Brat Braham je u jednom trenutku zamolio gospoda, Boga, i možete li zamisliti to, Bog razgovara sa svojim prorokom. Dođe Bog u sobu i razgovara sa njegovim bratom. I brat Braham ga zamoli: Bože, da li ćeš dozvoliti Billy Paulu da te vidi? I brat Braham probudi svoga sina i kaže: Billy, pogledaj u ugao one su. I kada ga je video, brat Braham kaže: na smrt se preplašio. Jer mnogi ljudi osjećaju strahopoštovanje u prisustvu anđela gospodina. Ali taj anđel gospodin je došao u pećinu u kojoj se brat Braham molio u vezi vizija za koje su mu religiozni ljudi govorili da dolaze od đavola, i kada više nije mogao da živi sa tim, otišao je u Green's Mill pećinu, molio se i vatreni stup mu se pojavio. I u njegovoj prisutnosti je došlo otkrivenje. I o tome hoću da govorimo također večeras. Nekada vatreni stup ne možete fizički vidjeti. Mnogi od nas i neće nikada, dok smo u ovome i ovakvome telu. Ali ono što jeste definitivno, znak da se nalazite u njegovoj prisutnosti je da počinjete da dobijate otkrivenje i da vidite stvari onako kako ih Bog vidi. Brat Braham je došao u Green's Mill pećinu kao osoba koja je imala puno pitanja i bio je na ivici živčanog sloma. Vizije su dolazile, a njega su ubedili da je to đavo, ali u prisustvu toga moćnog svetla anđela gospodin, Isusa Krista lično, koji mu je citirao pismo, sva nevera je otišla i otkrivenje je došlo. Apostol Pavle je u trenutku kada ga je video i kada je on progovorio samo dve reči ili nekoliko reči: ja sam Isus koga ti progoniš, sve je postalo jasno. U njegovoj prisutnosti mi dobijamo otkrivenje. Jer njegova prisutnost razdvaja neveru od vere. Potiskuje. Recimo to ovako: Brat Braham je došao sa velikim pitanjem i konfuzijom u svome srcu, šta su ti transevi, šta su te vizije koje ja imam. Kada je došao u prisutnost vatre ili vatrenog stuba ili svetlosti gospodnje, otišao je sa otkrivenjem i znao, je, to je Boži dar koji mi je Bog dao. U njegovom prisustvu nestaje nevera i rađa se vera. U njegovom prisustvu tama odlazi i svetlo se pojavljuje. U njegovom prisustvu događa se promjena. U njegovom prisustvu dolazi otkrivenje.
Amen.
Jedina stvar, jedna bitna stvar, prorok je otišao u Green's Mill sa odlučnošću da ga sreti. I uvek je postoji ta bitna stvar u čovekovom pristupu. Otišao je u pećinu, odlučan da sačeka na sastanak sa Bogom. I to je ispravan pristup. I rekao je svojoj ženi Medi, ja ću ovo rešiti, brate. Ili se živ neću vratiti. Ja idem na sastanak sa Bogom. Odluča da ga sretim. Vi ne možete reći Bogu kada se pojavi. Ali ono što možete, budite odlučni da ga sretnete.
Amen.
Otišao je sa odlučnošću da se sretne sa Bogom i vratio se sa otkrivenjem. Jakov je bio odlučan da ima blagoslov i dobio je blagoslov. Skupovi i službe su uvek mesta na kome on voli da se pojavlja. I ako vidite, pre svega, sada govorimo o vatrenom stupu, on voli da se pojavi na mestima gde se priča o njemu.
Amen. Amen.
On liči. On to voli da uradi. Većina tih fotografija je snimljena na skupovima gde se propovedala njegova reč. Posle propovedanja na temu 7 crkvenih doba iz knjige Otkrivenja, pojavio se vatreni stup koji je naslikao tačno ono što je brat Brakan nacrtao. Na skupovima u Švajcarskoj slikali su anđela gospodina. Kada su oni imali skup propovednika na kome su pričali o njemu. U Houstonu za vreme razgovora o tome da li je božansko izlečenje istinito ili ne, on je dozvolio da ga slikaju pošto se pojavio na tome skupu. Danas. I zato su skupovi biti. I zato su skupovi vernika bitni. I zato su službe vernika bitne. I zato je kamp bitan.
Amen.
Zato što su to mesta i to je vreme o kome se najviše priča o njemu.
Amen. Tako je. Amen.
I sada kakvo očekivanje može biti? Sada mnogi ljudi kažu tih 5 ili 6 ili 7 dana kampa, 5 dana kampa, nije 7 i prvi. Tih 5 dana kampa su posebni.
Amen.
I zaista je to lepo vreme. A sada zašto je to lepo vreme i zašto su to lepi dani? Pre svega, jer ljudi su odlučili da razgovaraju i idu tamo da bi pričali o Bogu.
Amen.
I da je samo to, već to je dovoljno da privuče njegovu pažnju.
Amen.
I kada se dvoje sretnu na ulici, i pričaju o Bogu, verujte da i to privuče njegovu pažnju.
Amen.
I onda šta ima posebno u tim danima? Ništa posebno što se mesta tiče. Ništa posebno što se prirode, okoline tiče. Posebno je njegovo prisustvo. Koje je izraženije u ovome dobu nego što je bilo u bilo kom crkvenom dobu pre ovoga. Većina, ne većina, nego sva crkvena doba su mogla da imaju osjećaj prisutnosti njegovoga duha. Ali u ovome vremenu to je čak više od toga, to je njegovo lično fizičko prisustvo na tome. Svojim duhom on je prisutan svugdje. Vrahan je to rekao, njegovo sve znanje ga čini svugdje prisutnim, tako da je on u ovom trenutku svugdje, prekriva sva vremena i sav prostor, ali početak molitveni službi brata Vraha. Nisu bile službe na kojima je on bio prisutan sa svojim duhom. To je bilo više od toga. To su bili skupovi na kojima je on bio prisutan lično u svome proslavljenome telu. Mnogi ljudi su to videli. Mnogi su svedoci tim stvarima. Jedna žena koja je bila izlečena na skupu brata Brahama pričala je svom mužu i pitala je svoga muža, ko je bio onaj čovjek sa desne strane brata Brahama? I njen muž je napisao proroku pismo i rekao je, znaš, moja žena je dobro, mislim da je bolovala od raka, izlečena je od raka i sve je to u redu, brate Bili, ali ona mi stalno priča o nekom čovjeku koji je bio sa debi sa desne strane, ja nisam video nikog. Brat Braha mu je rekao, cenjeni brate, odgovorio je na ti, da li vi slušate moje skupove? Da li vi slušate ono što ja kažem u svojim propovedima? Ja sam mnogo puta rekao da ja ne mogu učiniti ništa dok se anđel gospodnji meni ne pojavi. A prisustvo anđela gospodnjeg je mnogo više nego prisustvo samo njegovoga duha, to je on lično na tome mjestu. Pa čak i u ovim vremenima, nakon odlaska proroka, sećam se jedne video trake, ili nije video trake, gledao sam na streamingu, na Biskalova jedna služba, gdje je propovedao i onda je imao molitvenu, ljudi su dolazili posle propovedi na molitvu, on se molio za ljude. I kada se pomolio za svakog od njih, rekao je, Gospod Isus Hrist je prošao ovdje. U čemu mi pričamo? Dakle, mi živimo u vremenu kada je on lično prisutan ovdje na zemlji. Došao je radi svoje svrhe, naravno da je došao. Ali ono što privuče njegovu pažnju. Kada se ljudi skupe, jer on voli da vidi svoje ljude u zajedništvu, kada se skupe zajedno, da bi pričali o njemu i da bi njega proslavili, on će se pojaviti. Pojavit će se on lično. Sada kako mi treba da budemo, dobro, idemo sad u petak na kam, posvećaj službe, ali budite odlučni da ga sretnete.
Amen.
Samo recite, Gospode, uradi nešto za mene.
Amen.
Na ovom kampu.
Amen.
Učini nešto za mene.
Amen.
Blagoslovi mene.
Amen.
Nahrani mene.
Amen.
Izleči mene. Nauči mene nešto.
Amen.
Daj mi veru za nešto. Uradi nešto sa mnom. ja na ove skupove dolazim odlučan da sretne tebe.
Amen.
Tebe lično. Ne znam kada, ali jednoga dana ćemo ga svi gledati u telu kao što je njegovo proslavljenje. I ne samo da ćemo ga gledati, nego ćemo imati telo slično njegovom proslavljenju.
Amen.
I to je najsigurnije mjesto. O njemu su pričali na putu za Emaus. I on im se približio. Nigde Biblija ne kaže da se približio njegov duh. Da je prošao kao vihor pored njih. Ne? On lično u svome telu je hodao sa njima tim tim.
Amen.
I čak i kada je, dok i s njihove oči, dok ga njihove oči nisu prepoznali. Njihova duša je osjećala da je to on. A dokaz da je to bio on je, njihovi umovi su otvoreni da razumeju pismo. Otkrivenje je došlo. Mir je došao. I oni su bili nahranjeni i srećni. A sreli su samo zato što su pričali o njemu.
Amen.
Će nas biti 50, 70, stotinak na tim skupovima. I ako napravimo atmosferu, pričamo o njemu, njegovoj reči, o Bibliji, u takvim stvarima atmosfera je sve. Atmosfera pripreme za njegovu posjetu. To je Lonnie Jenkins negdje citirao brata Brahama, ja odmah da vam kažem, ne znam gdje je to brat Braham rekao, ja samo imam poverenja da je to rekao. To možete pretraživati po internetu, po poruci ako želite, ali kaže, mnogi ljudi žele, kaže brat Braham, da vide anđela gospodina. Ili nekog anđela od Boga. Kaže, vi to možete. Ako ćete 24 sata da mislite na njega. Oni će vam se pojaviti. I to stoji. Dakle. Ne možete prihvatiti taj izazov uvijek. Verovatno. Teško da imate vernika koji može da to zadovoljiti. Taj uslov o kome je brat Brahan tu rekao. Ali postoji nešto što je važno. Stvaranje atmosfere za njegovu posjetu. Muzika, proslavljanje, jeste priprema za njegovu posjetu. A onda, brat Brahan je pravio duge uvode pre molitve. Tako što je pričao ili propovedao iz Biblije o opšte poznatim stvarima, premajući ili gradeći atmosferu za njegovu posjetu. Čak u samom molitvenom redu. On nije mogao reći Bogu, Bože, počni sad. Znate, apsolutno nije mogao to uraditi. To je zavisilo od Boga. To nije funkcionisalo na način da je on mogao reći, evo ja sam prorok, pa želim da znam šta je tvoj problem, želim da vidim viziju o tvojom životu. Ne, ne, to je Bog bio. Bog je preuzimao kontrolu i davao mu je vizije kakve je želeo, davao mu je otkrivenja kakva je želeo. I zaista je bitno potruditi se da napravimo atmosferu koja je ugodna za njegovo pojavljivanje. Svatate o čemu pričam?
Amen.
Svaki propovednik može da ispropoveda, ako je u ovoj poruci jedno 5 ili 10 godina, može da ima jedno 15, 20 do 50 propovedi u glavi, koje može da ispropoveda i danju i noću, da ga probudite i da kažete, ajde propovedaj, pa može, naravno da može. I rekao bi puno divnih stvari, puno dobrih stvari, ali da li onda, i čak i kada slušate propovednike na streamingu u ovom današnjem vremenu, osjetite da neka propoved ima svoj vrhunac. Da je čovjek propovedao sat i pol ili dva sata i da je 15 do 20 minuta toga bilo ono što je bio kren te službe. Znate zašto je to tako? Zato što je ovo bila priprema za njegovo pojavljivanje. I brat Rakam je mogao da pravi uvod na istelitetskim službama od pola sata, pa pogledajte, ova propoved dubina doziva dubinu, on tu propoveda pola sata dok nije počela istelitetska služba. A onda se Bog pojavi, on lično, te noći na tome mestu, i preuzeo je stvar u svoje ruke. I šta se desilo? Hromi su hodali, gluvi slušali, slepi gledali, opsednuti su postali slobodni. Jer se on pojavio. Hoćete? Pa pogledajte same pečate. Koliko je bilo prorokovog uvoda i čekanje na gospodnju pojavu. To prosto nije bilo tako. Brat Branham je izašao za propovedaonicu, evo me, otvaram usta, lavina Božije kreće, samo zato što sam ja ovde i Bog je ovde. Ne čekao na Boga. Laganim propovedanjem, laganim proslavljanjem. Gradio je atmosferu želeći mu dobrodošli. I onda kada se stvorila atmosfera koja je bila ugodna za njegovu pojavu, on je došao. I uvek njegovo pojavljivanje ostavlja nekakav trag na nekim ljudima. Nema ni jedno pojavljivanje gospodnjeg da ne ostavlja nekakav trag. On dolazi da uradi stvari koje su ljudima nemoguće. I zato on pravi uvod i govori, i priča, i četvrti pečat počinje tako što daje svjedočanstvo bračnom paru koji je dolazio sa kraja zemlje, imali su bolesno dete i onda je Sveti Duh otkrio tajnu koja je bila među roditeljima i zaista govori o stvarima koje naoko nemaju veze sa pečatima. I u jednom trenutku kaže, mi se posjećamo ovih stvari dok ne osjetimo da je njegovo prisustvo ovde i da možemo da uđemo u te pečate. Kao što nikoga nije mogao prorok izlečiti, kao što nije mogao otkriti ni jednu tajnu srca, a da anđel gospodnji to nije uradio, tako nije mogao ni reći ni jednu jedinu reč istine ovim pečatima, u stvari mnogo je pre mogao pogoditi tajne nečijeg srca nego istinu o pečatima, jer ono što je istina pečata, što je tajna pečata, bilo je sakriveno od neba, od zemlje, od pakla, od svakog. I sad zamislite Williama Mariona Brakama, stoji za propovedaonicom i priča o stvarima koje su uvod za glavni događaj. A glavni događaj je njegovo pojavljenje. A to da li će se on pojaviti na nekoj službi ne zavisi samo od propovednika i od njegove predanosti.
Amen.
Da li će se on pojaviti od neko, na nekoj službi zavisi od toga
Amen.
Šta ljudi žele u svojim srcima.
Amen. Tako je.
Što je veoma bitno.
Amen.
I onda kada razmišljate, znate da postoji taj crkveni red o pravilima koje mi je brat Rakam govorio, koje su uvod u službu gospodinu. I mi se danas na ovu, uvek se ljudi suočavaju sa dva ekstrema. Znači, ili naprave jednu takvu atmosferu da niko pola sata ne sme da pisne ili od graje ne možete da živite pred službu. Jedno i drugo ne valja, ali razlog zašto je Bog dao da bude jedna tiha muzika koja će biti uvod u službu je taj što ljudi treba da govore Bogu, da se tiho mole Bogu.
Amen.
Ne da sede i da gledaju jednu tašku, to ne znači ništa.
Amen.
Znači, kada imate crkvu od 50 ljudi koja gleda u jednu tašku, to ne znači ništa. Ili kada imate skup ljudi koji pričaju i ne mogu da zavežu pre službe, ni jedno ni drugo nije njegova dobrodošlica. A onda, kada je Abraham propovedao o nevesti Isusa Hrista i 144.000 ljudi Izraelaca u knjizi Otkrivenja, on je rekao, ako Sveti Duh, dakle Gospod Bog, osjeti atmosferu ljubomore ili svađe među vernicima ili podele među vernicima, neće otkriti ništa. Tako da su vam skupovi kao večera Gospodnja, ispravite sve što možete. Oprostite svakom kome može. Izbacite svaku gorčinu iz srca. Udaljite se pa čak i od onih normalnih, legitimnih, prirodnih stvari. Kao što su odmor, ćaskanje, fudbal, nogomet, košarka. Neka sve to bude u drugom planu. Bar tih 5 dana. Usmerite svoje srce ka njemu. Mislite o njemu. Molite se njemu. Napravite dobrodošlicu njemu u vaše vlastito srce. A onda on neće izneveriti u tome da se sastane sa vama. Ovakvi ili onakvi. Mi smo ljudi koji veruju da je brat Brakan prorok. I koji veruju da je taj anđel koji je došao bratu Brakamu bio vatreni stup, da je to Gospod Bog. Ponovo ću reći, on druge vernike u to na ovoj zemlji osim nas ne. U svojim očima, ovakvi ili onakvi, možemo biti, ali smo jedini koji to veruju. U svim svojim varijantama poruke, u svim svojim nedoumicama, sa svim svojim manama i slabostima, drugih on nema. A drugi i ne želi. Jer je birao ove. I ovi, mi, ovakvi, koji verujemo da on jeste taj Bog, imamo pravo na sastanak sa njim. Imamo pravo na sastanak sa njim. I možemo učiniti kao što smo učinili i ranije godine. Da tih 5 dana bude vreme da mi njemu želimo dobrodošlicu. I završit ću sa onim što je prorok rekao. Bog se drži svih svojih dogovorenih sastanaka.
Amen.
Nek vas Bog blagoslovi. Pomolite.
Dragi Gospode, još jedan put, Oče, oko otkrivenja Isusa Hrista se skupilo, kao što je prorokovano u večernje vreme Bože, da je tamo gdje je ubijeno telo Bože, tamo će biti orlovi skupljeni. I Gospode Isuse Hriste, divno je slušati istine, Gospode, jer ti si rekao, upoznaćete istinu, istina će vas osloboditi. Gospode, ja se molim da ta istina koja je zasijela u ovom večernjem vremenu, Gospode, sija i Gospodi nad nama, ovom malom grupom ovdje u Vrbasu i Novom Sadu, dakle dolazimo, Gospode, i skupljamo se, Oče. Da to svetlo bude tako jako u našoj duši, Gospode, dok potpuno pre, taj nadmoć koji je govorio prorok u Hristu je otkrivena tajna. Bože, ne nadvlada u nama da Hrist može u punoj meri biti izražen kroz naša tela, Oče. Gospode Bože, mi se molimo da Hrist ima svu prednost i nadmoć u nama, Gospode, i da sve što je drugorazredno, Gospode, ostane za nama, Gospode, i da odložimo sve ono što nas vezuje za ovaj svet, Gospode, i za telesni život, Gospode, i da upravimo oči, Gospode, na ono što je večno, Oče, i na ono što će nas podići sa ove zemlje, Oče. Gospode, mi se molimo, Bože, da Tvoja prisutnost bude stalno sa nama, Gospode, bili mi nje svesni ili ne, Oče, ali da onda taj duh, veliki anđel Gospodnji, bude stalno sa nama, Oče. I želimo da znam, da ti znaš, Bože, da mi verujemo, Bože, da taj anđel koji je došao tvom proroku Viljama Brankama za nas nije ništa drugo, već veliki Jehova koji je došao Mojsiju, veliki anđel koji je došao Gideonu, veliki anđel koji je došao Pavlu, koji je rekao, anđelu Gospodnjem kome služim dan i noć, Oče. Gospode, kad sam to čitao, to je za mene bilo tako čudesno, kako Pavle služi anđelu, zar on ne služi Isusu Hristu? I onda je, Gospode, došlo otkrivenje da je to jedno te isto, Oče. Gospode, kao što je tvoj prorok rekao, Jehova starog zaveta, Isus novog. Gospode, mi se molimo da taj isti Bog starog zaveta, isti Bog novog zaveta, Bože, sija sada nad našim dušama, Gospode, i da breme svakog greha i slabosti, Oče, istopi se u slavi ovog dolaska, Gospode. Amen. Bože, pomozi nam da budemo, Bože, tvrdi u veri, Gospode, i tvrdi za greh, Gospode, i tvrdog srca prema zlu, Gospode, a mekog srca jedni prema drugima, Gospode, i pogotovo prema Tvojoj reči i prema Svetom Duhu, Oče. Blagoslovi ovaj, Gospode, kamp koji je pred nama, Oče. Molimo se za čoveka koji dolazi skroz iz Amerike, Gospode, i za brata Milka koji dolazi sa njim, Gospode. Sigurno, Bože, da neće doći praznog srca i praznih usa na oče, da će imati nešto, Gospode, pripremljeno na kolenima i u studiranju Biblije i ove poruke za nas, Oče. Neka to dođe, Bože, onako kao ta pravovremena duhovna hrana za nas, Oče. Bože, blagoslovi njegov put, Gospode, blagoslovi svu braću i sestre koji se spremaju, Oče, pogotovo i drugih republika ili država, Gospode, neka imaju dobar put, Oče, i molimo se za svaku dušu koja će posjetiti taj kamp, da ode drugačije nego što je došlo, Oče. Mi to se molimo za slavu Evanđelja Isusa Hrista. Amen.
Amen. Amen. Amen.